Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun tinglaydigan guvohligimiz har birimizning dilimizga yaqin bo'lsa ajab emas. Bir notanish birodarning aytib bergan guvohligini e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. U Xudovand haqida o'rganar ekan, o'zi haqida ko'proq bilib olganini shunday tushuntiradi. Men o'smir yoshimda Xudovandni tanidim. O'shanda Xudovand menga o'zini tanitish uchun ajoyib imkoniyat berganidan juda ham mamnunman. Oilaviy sharoitga ko'ra, birodarlarimdan uzoqqa ketishimga to'g'ri keldi. Men yangi ko'chib borgan joyda birorta ham masxiy yo'q edi. Xudovand haqida o'rganish uchun menda faqat Xudovand bor edi. Har kuni erta tongdan turib, Xudovandga ibodat qilardim. Tangrim, o'zing haqingda menga o'rgat.
Kalomdan o'qib, yuragimga kuch olardim. Vaqti kelib, meni turmushga uzatishdi. Turmush qiyinchiliklari ichida Xudovandni chaqiradigan bo'ldim. Axir undan boshqa suyanchig'im va meni tushunadigan zot yo'q edi-da. Hayot so'qmoqlari va tashvishlari ichida Xudovanddan uzoqlashdim va yana yaqinlashdim. Xatolarimdan zarbalar oldim. Itoatsizligim uchun qalbim shikastlandi. Xudovand oldida tiz cho'kdim. Xudovandim, men ko'p bora senga pand berdim. Yaxshi farzand bo'lmoqchi edim, ammo eplay olmadim. Sen haqingda ko'proq bilmoqchi edim, bunga qunt qila olmadim. Menday inson oldingda tiz cho'kishga da noloyiq. So'ng kalomni olib, juda uzoq vaqt o'qidim. O'qiganim sari Xudovandning qudrati, uni gunohkor xalqiga nisbatan mehribonligi, adolati va mukammalligi, muqaddasligi va muhabbati haqida bilib oldim.
Menga mana bu oyat juda yoqdi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Shu oyatdan so'ng hayotimda bo'lgan voqealar, Xudovandning mehribonligi va mening ojizligim, uning qudrat bilan qilgan ishi va mening muhtojligim, uning menga bo'lgan muhabbati va mening unga sevimli ekanligim, uning mukammalligi mening esa gunohkorligimni tushunib oldim. O'shanda Xudovand o'zining kuchli tomonidan tashqari muloyim ham ekanligini, iliqligi, saxiyligi, mehribonligi va tushunadigan ekanligini angladim.
Yana bir narsa mening yuragimga qattiq o'rnashdi. Kalomda Xudovand haqida yozilgan har bir narsa men haqimda ham gapiradi. Xudovand menda shuncha kamchiliklar, unga loyiq bo'la olmasligimni bilsa-da, meni azaldan tanlagani menga kuch berdi. Xudovand hayotda shuncha qoqilganimga, undan uzoqlashib, yana yaqinlashganimga, gunohlarimga qaramasdan meni sevaveradi. Uning mening hayotimga tegishli rejasi bor. Shuni bilganimdan so'ng hayotimga yangi mazmun kirdi. Men endi nima uchun yashashimni bilaman. Har safar Xudovandga uning sifatlari uchun shukrona bildirar ekanman, o'zimning oddiy insonligim yodimdan ko'tarilmaydi. Men doimo Xudovand oldida kamtar va boshi egikman.